Dobrý den, vítáme vás tady na prezentaci průzkumu agentury NMSM Market Research pro paměť národa. Průzkum se týkal toho, jak Češi znají osmičková výročí, která letos máme a připomínáme si. Děkujeme, že jste přišli a my bychom vám tady rádi ten průzkum představili. Nejprve vítám pana Kamila Kunce z NMSM Market Research a vítám taky Mikuláši Kroupu, ředitele Postbellum, zakladatele paměti národa.
Dobrý den.
A nejdřív bych poprosila teda o úvodní slovo pana Kunce, který vám řekne něco k tomu samotnému průzkumu, jak probíhal, jaký to byl vzorek a ta základní podstatná zjištění. A my bychom potom k tomu dodali nějaký náš komentář, co nám na tom připadá zajímavé a tak dále. Takže prosím.
Dobře, děkuju za slovo. Já jsem rád, že naše agentura může spolupracovat s Postbellum, protože my pracujeme s informacemi a víme, že dobrý rozhodnutí se dají dělat na základě jako dobrých informací a tohle je jedna z věcí, kterou jako Postbellum dělá. Naším úkolem bylo zeptat se reprezentativního vzorku Čechů na to, co vědí o osmičkových výročích, Udělali jsme to tak, že jsme se zeptali vzorku 1000 respondentů online v Českém národním panelu, což je panel 50 000 lidí, z kterého se vybírají reprezentativní vzorky. Takže to jsme udělali stejným způsobem. Ten vzorek reprezentuje českou populaci ve věku 18 až 65 let a jsou tam zastoupeny všechny sociodemografické skupiny, všechny velikosti měst, všechny věkové skupiny. Takže nám to dává dostatek informací a dostatečný jako základ pro to, aby jsme tyhle výsledky mohli prezentovat a věřit jim. Ten dotazník byl asi pětiminutový a jak jsem říkal, ptali jsme se na osmičkový výročí, na jejich znalost.
Vlastně i na postoje části, že jo?
Postoje české populace. K těm jako hlavním zjištěním je to tak, že čím je to výročí to starší, tak tím ta jeho znalost je menší. Jedinou výjimkou je založení Československa v roce 1918, o kterém ví 79% české populace. O roce 1938 ví 54% populace, o roce 48, nebo dokáže si spojit, co se stalo v roce 48 v Československu, ví 65% populace a o roku 68 ví 76% populace. Co je potom zajímavé a na co naváže pan Mikuláš Kroupa v další prezentaci, je, jak se ty výsledky liší z hlediska věku. Tam jsou jako velký zásadní rozdíly. V zásadě se dá říct, že čím jsou lidi mladší, tím ta znalost o těch výročích je menší, někdy až zarážejícím způsobem. Takže to je z mé strany na úvod všechno a předávám slovo dál.
Dobrý den, vážení přátelé. Zaprvé bych vám chtěl poděkovat za to, že jste přišli, čímž nám dáváte najevo, že vám historie není zcela lhostejná, což bohužel nepříliš odpovídá tomu, co jsme zjistili, protože nejvážnějším trendem, který spatřujeme z tohoto výzkumu, ale taktéž jsme ho srovnávali s výzkumem agentury CVVM, který byl proveden taktéž na reprezentativním vzorku na jaře letošního roku a taktéž se týkal průzkumu osmičkových výročí. A z těchto průzkumů s obou vyplývá velmi vážná věc. Každý druhý mladý člověk ve věku 15 až 24 let nemá ani základní historický přehled. Oba průzkumy víceméně klouzaly po povrchu znalostí 20. století, to znamená, brali jsme za správnou odpověď i velice vágní odpovědi typu například k 68., tak když někdo uvedl, že nás přepadli Rusáci, tak jsme to také považovali za správnou odpověď. To, že znalost historie je v této zemi velice nízká, není nějak zvlášť překvapivé, nicméně některé ty trendy jsou z našeho pohledu skutečně vážné. Nejohroženější skupinou v té skupině mladých lidí jsou lidé s nízkým vzděláním a pocházející z rodin s nízkým příjmem. Jsou to tedy většinou žáci a studenti učňovských oborů či průmyslových škol, které jsou zaměřeny technicky, tak opravdu tito lidé mají velice kusé informace a když se jich zeptáte, proč se nezajímají o historii, odpoví, že historie je překonaná, nějakým způsobem nezasahuje do jejich každodenního života, nepovažují za důležitou součást jejich života. Tato skupina je podle nás vážně ohrožená nejen tedy tím, že jak si ztrácí kontinuitu s předešlými generacemi, ale především je jaksi v ohrožení ideologické manipulaci, je vystavena možné ideologické manipulaci a zároveň se dá předpokládat, že má větší tendence k, dejme tomu, příklonu k extremistickým ideologiím, jako jsou různé formy neonacismu či komunismu. To, co je na tomto průzkumu, na obou průzkumech zajímavé a považuji za v jistém smyslu i jaksi velice, řekněme prostě, vážné zjištění, tak se jedná o to, že nejvíce informací, pakliže něco o historii lidé vědí, pak je nejvíce informací získáváno ze školy, ale ve škole, alespoň podle toho průzkumu, se ukazuje, že je mnohem častěji historie předkládána spíše jako kapitola z učebnice, tedy něco jako téma k našprtání, napsání písemky a v takovém případě jsou tyto informace velice dočasné a z hlav našich dětí a dospívajících se velice rychle vytrácí. To velice koreluje s tím i řekněme naší zkušeností, když se setkáváme se staršími lidmi a natáčíme jejich příběhy, potvrzují, že největší obavy nemají z přímo z politického vývoje, ale z toho, že mladí lidé se o historii nezajímají. Myslím, že určitou nadějí, která vyplývá spíše z průzkumu CVVM, je, že se přece jenom zvláště u mužů kolem 40 let něco mění. Jsou to především muži se středním a vyšším vzděláním a s vyšším příjmem, že se tedy kolem 40. roku začínají o historii zajímat. Další zjištění, které považuji za zajímavé, je, že nejpozitivněji tento národ hodnotí sametovou revoluci v listopadu roku 1989 a nejnegativněji považují dvě události. A těch bych se rád zastavil, protože mě to osobně dost překvapilo. Ten, kdo ví, co se stalo v roce 1938 a 39 a dokáže, řekněme, popsat jaksi vznik protektorátů a události druhé světové války, tak hodnotí protektorát méně negativněji než invazi vojsk, invazi sovětských vojsk, vojsk Varšavské smlouvy do Československa v srpnu 1968. To je považováno tímto národem za nejnegativnější historickou událost 20. století. Dále bych teda jaksi podtrhl věc, která vyplývá ještě z dalších šetření, které vám poskytneme, protože jsme dělali poměrně podrobné průzkumy z předchozích let. Zaujal mě jeden z průzkumů, který se týkal zjišťování, jak jsou na tom voliči Komunistické strany Čech a Moravy ke vztahu k historii. Tam se ukazuje, myslím, jaksi zajímavý trend. Tito lidé nejnegativněji hodnotí dnešek a 90. léta a vztahují se pozitivně k 80. letům. Většina z nich hodnotí období stalinismu, tedy 50. léta, jako období sice rozkvětu společnosti, ale také jako období, kdy se napáchali ve jménu ideologie zločiny. Což podle mého soudu poukazuje na to, že Komunistická strana Čech a Moravy je více nesystémová protestní strana, která jaksi dříve sbírala ve volbách půlmilionové a více zisky u voličů, ale ve chvíli se objevily strany, které přichází taktéž s proklamacemi o tom, že posledních 30 let v této zemi se vše udělalo špatně a je potřeba nastolit nové pořádky, tak jednoduše odebírají hlasy mimo jiné právě komunistům. Zajímavé je taktéž na těchto průzkumech, a to vyplývá z obou průzkumů, jak toho našeho, tak i CVVM, je hodnocení postav, historických postav. Na prvním místě se umístil, myslím nepřekvapivě, Tomáš Garrigue Masaryk, po něm Jan Palach, což je velmi milé zjištění, že většina Čechů považuje Čínena Palacha za hrdinský. Třetím mužem našeho národa je Jan Masaryk, jehož většina lidí si váží a domnívá se, souhlasí s tezí, že byl zavražděn. A na čtvrtém místě je z mého pohledu velice jaksi radostně umístěný Václav Havel. To znamená, že většina národa považuje Václava Havla za kladnou, pozitivní postavu našich dějin. Nejvíce lidí považuje za stále platné heslo Tomáše Garrigua Masaryka nebát se a nekrást. Dále pak mimochodem k tomu Masarykovi je dobré udělat poznámku o tom, že znalosti tohoto národa jsou opravdu velice povrchní. Nejzapomenutějšími postavami našich dějin je první ministerský předseda, prostě muži 28. října, Kramář, Stříbrný, Švehla, Šrobár. Tito muži prostě zcela zapadli a za vznik republiky je tedy připisován pouze Tomáši Garrigue Masarykovi. Já bych nerad dál rozebíral všechny detaily toho průzkumu, který máte k dispozici. Poskytujeme vám taktéž průzkum CVVM a další relevantní průzkumy o znalostech a postojích tohoto národa k historii. Ale rád bych se zmínil a přešel ještě k tomu, o čem jsem zde mluvil, a to je způsob jaksi vzdělávání tohoto národa v historii. Zaprvé se domnívám, že rodiče se svými dětmi si vypráví, když už si vypráví o historii, pak je to jen o té historii, kterou sami zažili, to znamená o roku 1968 a o sametové revoluci v listopadu 1989. Je to samozřejmě jaksi projev toho, že ani v rodičích nezůstává znalost dějepisu příliš dlouho, proto vlastně nemluví o událostech spojených s druhou světovou válkou, o roce 1938, o Mnichovské konferenci, o komunistickém převratu v roce 1948. Myslím si, že dějepis na základních a středních školách je, myslím, stále předkládán žákům a studentům jako jakýsi odosobněný soupis letopočtů, charakteristik, který je jaksi určen k zcela nezáživnému memorování. Chybí nám vyprávění příběhů. Většina učitelů a rodičů nedokáže vyprávět příběhy 20. století, což je práce a úkol paměti národa a naší organizace Postbellum. Máme několik projektů, zmínil bych jeden, který se jmenuje Příběh našich sousedů, který už 5 let každý rok jaksi zasahuje zhruba 1000 dětí, což je samozřejmě zlomek těch, kterých bychom chtěli oslovit. Příběh našich sousedů spočívá v tom, že žáky učíme tomu, co děláme sami, to znamená setkávat se s starými lidmi, zaznamenat jejich vzpomínky, paměti, zdigitalizovat jejich pozůstalost a naučit se ten příběh nějakým způsobem vyprávět. Učíme je různé formáty, ať už televizní nebo rozhlasové reportáže, nebo některé děti volí třeba komiks nebo jiné formy. Druhá věc, kterou bych rád zmínil, a domnívám se, že to velice odpovídá těmto průzkumům a ukazuje to na to, že je to opravdu důležité nacházet formy, které jsou záživné, poutavé, moderní, jak přibližovat veřejnosti právě události 20. století a příběhy. V říjnu letošního roku, od 1. října, otevíráme s mnohými partnery, jako je magistrát, jako je Ústav pro studium totalitních režimů, jako je Český rozhlas a Česká televize, dále pak s našimi partnery, kteří výstavu připravují, což je produkční skupina Pink Production a společnost.
Promiň, Mikuláš. Nechtěný vstup, to se omlouvám.
Děkuji za příjemné.
Ale ještě jednou to klidně pustíme. Já jsem byla moc rychlá.
Nerad bych vynechal partu lidí, která s námi celý projekt takřka rok připravuje, což je společnost Kolmo EU. Jejíž práce si nesmírně vážím a jsou to právě oni, kdo promýšlí ve spolupráci s námi nové formy, jak 20. století přiblížit. Chceme instalovat na Letné v podzemí pod bývalým pomníkem Stalina rozsáhlou výstavu, instalaci, která v jedné části toho podzemí s využitím několika desítek výkonných projektorů jak se vytvoří kulisy, iluzi, která má návštěvníka, jak si tak říkajíc, přenese jim slova smyslu, přenést v čase a přiblížit mu 9 událostí a 9 fenoménů 20. století. Podrobněji vám samozřejmě můžeme povyprávět. Máme zde přítomného Martina Hejla, který zastupuje Kolmo a jednou z autorů, který sedí dáme za kamerou.
Bílé košily.
Druhá část výstavy se bude věnovat opravdu příběhům 20. století. Chceme v takových, řekněme, velice sevřených formátech vyprávět 9 etap 20. století skrze jednotlivá svědectví pamětníků, s tím, že samotné příběhy budou v širším historickém kontextu a slovem sevřené, myslím tím například, pakliže budeme vyprávět příběhy z normalizace, tak uslyšíte například studenta, který podá svědectví, za jakých okolností se zlomil při vyšetřování výslechu Státní bezpečnosti a proč a na koho udával. A následující vypravěč bude právě ten, na kterého onen student donášel Státní bezpečnosti. Projdeme celé 20. století skrze příběhy, to znamená uslyšíte příběhy z bojišť druhé světové války, z domácího odboje, holokaustu, svědectví lidí, kteří prošli sovětskými gulagy, svědectví lidí, kteří prožili část svého života v komunistických lágrech a věznicích, ale taktéž uslyšíte tedy lidi, kteří jaksi se na totalitním režimu přímo nebo nepřímo podíleli, komunisty, bývalé agenty Státní bezpečnosti, milicionáře a další. Výstava nebude jen v podzemí Stalina, ale chceme proměnit celý ten park na Letné ve výstavní prostranství. Největším symbolem výstavy se má stát 4 metrů vysoká zeď, 50 metrů dlouhá, která bude přímo na horizontu, právě na místě, kde stával pomník Stalina. Je to pro nás důležitý symbol, kterým chceme jaksi nejen poutat veřejnost k výstavě, ale chceme poukázat na tento symbol totalitní moci rozdělené společnosti, symbol něčeho, co sice můžeme takto vystavět, ale můžeme se zeptat prostřednictvím tohoto symbolu, kde skutečně ty zdi stavíme a jak vážné ty zdi dnes stále mezi námi jsou. To prostranství na Letné chápeme tak, že cesty k tomu samotnému srdci výstavy, tak budeme lemovat výstavními panely od Hradčanské, od ministerstva vnitra, od Řeky. Budou to panely, které budou vyprávět příběhy a jaksi přibližovat 20. století skrze fotografie. Nyní poprosím, aby nám Jana pustila ukázky.
Kartinka té kapitole normálně. Jo, je to se zvukem, ale tam je teď chvilička, kdy tam není nic a zvuk by nějak fungoval. Těch kapitál tam bude 9, víc si říkám, tohle je jedna z nich. A...
Když máš jiný názor, tak si ho, tak se s ním žij, tak užívej si ho. Když tak se o tom bav s nějakýma známýma, ale nelez tím, prosím tě, nikam na veřejnost. No. A když to budeš rozšiřovat, no tak si budeš třeba i sednout, když to bude jeho hodně krutý a bude politická vůle.
Když vznikla charta v roce 1977 v březnu, jsem vzal v pixlu bílý emailový barvy, vylezl jsem na Svatý Vlacen a tam jsem napsal do čela vlastně toho pomínku jsem napsal Bůh je zde.
Říkalo se, že v každém kruhu na výšce někdo, kdo prostě jako je informuje, když tam budu pojmenovat. Ale já jsem přímě řečeno měl za to, že to je nějaká z těch jako nadšených studentek i občanky. Někde ani nesměnila podle, že to je někdo z těch kluků, s kterýma znám čtyři prostě.
V
tu chvíli jsem si říkal, že to člověk dělat nemá. Protože už jenom tím, i kdyby pak to uhrál a na nikoho nic neřekl a vlastně nepomohl, tak už jenom to, že člověk je chycený, tak je špatně.
Každý má nějaké svoje chyby. Můžeme přijít na nějakou nevěru, můžeme to vyfotit, ale potřebujeme vědět tohleto. Neřekneš, protože to má tvoje manželka na stole.
Strach je podle mého mínění nástroj velmi operativní. Když se lidi bojí, tak pak vzhlížejí k té moci jako k něčemu, co je ochrání, semknou se do toho houfu a udělají to, co od nich ta moc vlastně očekává a chce.
Když člověk udělal tohle, že to vlastně znásilnil své přesvědčení, tak jinak mu ten režim nechal velkou volnost, říkám to srandu, zábavu, příjemný prostředí. Je to něco za něco, jako takový dost nechutný obchod.
Jsem si 100% jistý, že jsem za 10 let služby u státní bezpečnosti nikomu o sobě neublížil, tak tuto věc mám podíl viny v tom, že jsem to pomohl udržovat. Nikdy jsem to nespochybňoval.
Odvezli mě s sanitkou do Bohnic a tam mě začali jako společensky nebezpečný člověk a léči. Takže se rozhodli, že nejlepší vědeckou metodou jsou insulínový šok.
Pojďte se, když někdo dělá svoji práci poctivě, práce, která baví, dělají 20 let, a potom najednou ta práce přijde výleč, tak vás to zamrzí. To se vážně nedělá.
Rád bych k této výstavě podotkl několik aspektů, především těch finančních. My jsme v průběhu zhruba roku a půl, co jsme tuto výstavu a co tu výstavu připravujeme, tak jsme měli nejméně dvakrát poměrně nejednoduchou situaci. Museli jsme změnit radikálně své plány, především z důvodu, že podzemí pod Stalinem je nebezpečné. Statické posudky byly velice přísné a museli jsme tedy zvolit cestu poměrně rozsáhlý ve staveb do toho podzemí. To znamená, návštěvník se ocitne v takové kapse, která ho bude krýt před možnými úlomky a před srovnáme také samozřejmě podlahu. Takže vytváříme dvě kapsy, do které návštěvník vstoupí a ty mu umožní vlastně nahlédnout do toho podzemí a projekcemi ho tedy pokusíme se oslnit příběhy a zážitky. Výstava se tedy vyšplhala především díky všem těmto stavebním nutnostem, dále pak poměrně rozsáhlou kampaní, kterou chystáme v září, dále pak především tím, že musíme pořídit velice výkonnou projekční techniku až na 11,1 milionu korun, což je o něco více, než jsme zprvu předpokládali. To financování je více zdrojové, nemalá část, zhruba něco přes 5 milionů korun, nám připutovalo díky sbírce, veřejné sbírce, která je uveřejněna na www.nastalina.cz. Nesmírně si vážíme každé 100 koruny, která tam přibude. Je to naše vizitka, že nás zajímá a není nám lhostejný příběh tohoto národa. Každý, kdo přispěje, bude mu jmenovitě poděkováno přímo na výstavě. Další část pochází především od našeho partnera magistrátu a doputovala nám dotace ve výši 3 milionů korun. věříme, že magistrát nám ještě pomůže, protože v tuto chvíli jsme stále v deficitu něco kolem 2,6 milionů korun. Věříme, že nám v tom, že nás v tom veřejnost nenechá a že budeme moci výstavu realizovat v plné podobě, tak jak si ji představujeme. V těchto dnech napínáme veškeré síly a možnosti oslovování donátorů, sponzorů Paměti národa a našich partnerů. Na závěr mi ještě dovolte zmínit se o výstavě, kterou ve spolupráci s Prahou 6 a Národní galerií instalujeme v ulicích městské části Praha 6 v Dejvicích. K té výstavě bude samostatná tisková konference 21. srpna v 11 hodin v Národní galerii a následně bude výstava slavnostně otevřena právě 21. srpna. Samotná instalace té výstavy bude už ovšem od 15. srpna. Chtěli jsme co nejdéle tu výstavu udržet, ale budeme ji sklízet začátkem září právě kvůli politické kampani, která nás do jisté míry trochu z těch ulic vytlačila, což je samozřejmě věc pochopitelná. Výstava je, myslím, velmi zajímavá, unikátní, protože na kulatém náměstí na velkých nosičích 3x4 metrů vystavíme zcela unikátní, úžasné a jedinečné fotografie Josefa Koudelky ze srpna 68 ve velkých tedy rozměrech. Dále pak celou Dejvickou použijeme jako výstavní prostranství instalování našich vysokých výstavních věží, na kterých budeme vyprávět příběhy ze srpna 68 a následně tedy i let normalizačních, protože příběhy, jistě chápete, nejsou vždy jen o té samotné události, ale mají vždy nějaké pokračování. Ta výstava bude doprovozena i velkou sbírkou autentických plakátů z srpnových dní roku 68 a jste všichni srdečně zváni jak na tiskovou konferenci, tak na to samotné zahájení. Dámy a pánové, ještě jednou vám moc děkuju a nyní bych tedy poprosil, jestli by nechtěl Martin Hale se vrátit k oné výstavě na Stalinovi a případně k ní něco říci, jak vzniká, a nějaké další poznámky, rád bych mu dal slovo.
Tak já děkuju. Za prostor. Samozřejmě pro nás a pro všechny kreativce, kteří na výstavě pracují, je to velká výzva a velká čest, že máme možnost se vyjádřit a pracovat jakoby jednak se skvělým materiálem výpovědí mnoha pamětníků a taky vlastně jakoby mapovat ty výrazné okamžiky posledních 100 let. Jeden jakoby z momentů, který asi je jakoby možná ještě důležitější, je, že vlastně připravujeme dočasnou výstavu a ukazuje se vlastně tak, jak prostě postupně poznáváme Postbellum a Paměť národa, že jejich obsah je tak neuvěřitelně široký a pestrý, že vlastně ta krátkodobá výstava nemá samozřejmě šanci úplně jakoby pojmout celý rozsah a barvitost a hloubku všeho, co Postbellum má k dispozici. Proto vlastně jakoby do jisté míry by bylo logický, aby prostor bývalého památníku Stalin, který samozřejmě je dodnes prostě místem, který reprezentuje velice silně, i když svojí absencí sochy prostě bývalého diktátora reprezentuje totalitní režimy, tak aby nebylo jenom vycházkovým místem, kde si člověk může dát kávu nebo nějaký jiný nápoj, ale aby vlastně se do něj, do toho podzemí, který tam je k dispozici, což je skoro 8000 metrů čtverečních, do kterých dneska veřejnost vlastně přístup nemá, navrátil nějaký obsah, který je významem tomu místu adekvátní. My vlastně tak, jak vlastně na té výstavě pokračujeme, tak si jako čím dál tím víc jako zjišťujeme a jsme přesvědčeni o tom, že vlastně jako postbellum a paměť národa tímto obsahem jako disponuje a je vlastně zcela na místě a správně, aby v nějaké budoucnosti potenciálně v tomhle místě mohla existovat nějaká instalace nebo institut nebo muzeum, která tenhle ten obsah bude veřejnosti servírovat. Expozice jako taková, abych se k ní vrátil, je vlastně rozdělená do tří jednoduchých lineárních elementů, z nichž každý z těch elementů pracuje s nějakou jakoby mírou jakoby svobody a nesvobody. Ty kapsy, který Mikuláš popsal, který vidíte na těch slidech na skříně, tak v podstatě jsou dvě a každá diváky dostane do poměrně jakoby stísněných prostor. Ta levá umožňuje jakoby výhled v charakteru jakoby kina. Ta, co vidíte teďkom na tom slajdu, tak vám umožní zážitek 180 stupňů nebo skoro 270 stupňů, kdy se vlastně ty příběhy těch posledních 100 let odehrávají všude kolem vás. My jsme se snažili vyskočit z toho kliše, kdy pracujete jenom s projekčním plátnem a videem, ale mobilizovali jsme i prostorovou instalaci světelnou, která se vlastně jako doplňuje s řadou jako strategicky rozmístěných projekčních ploch, takže vlastně se jedná o nějaký prostorový zážitek. Je vlastně velký rozdíl jakoby mezi tou pravou částí a levou částí toho podzemí, toho prostoru. Jedna pracuje s jednou vaší mozkovou hemisférou, druhá je orientovaná na to z racionální, kde slyšíte ty příběhy, které jsme měli možnost si tady prohlídnout, zatímco druhá vlastně útočí na tu vaši jakoby druhou mozkovou hemisféru a na vaše podvědomí. Samozřejmě 100 let je dlouhá doba, není možný pokrýt úplně všechno. Z podstaty věci a z nějakého jako klimatu, možná politického a z vlastně z toho, co jsme my jakoby poznali jako nejcennější a nejzajímavější v těch výpovědích, se samozřejmě jako orientujeme na ty totalitní jako okamžiky. Je tam výrazný jakoby souboj mezi jako hrdinstvím a útlakem, který se vlastně jako odehrává jak v té orální historii v levý kapse, tak vlastně v té imersní, v tom imersním prostoru vpravo, kde každá z těch 9 kapitol v principu má nějakou svoji jako světlou stránku, ale zároveň je tam ta temná stránka. Snažíme se pracovat s podvědomím návštěvníků, proto je vlastně tak orchestrovaná i ta zvuková a hudební složka. A samozřejmě, abych nevynechal, tak tím jakoby vrcholem toho trojúhelníku těch tří objektů je ten prvek zdi, o kterém mluvil Mikuláš, kterou vidíme na tomhle slajdu. Dneska nám bylo řečeno, že nám Národní památkový ústav povolil tohle gesto. Myslím si, že jako ke zdi není třeba moc co vyprávět. Je to nejsilnější element základní, kterým jako architektura jako taková disponuje. Je to nějaká čára, která má různou jakoby tloušku a vždycky v principu jako odděluje dvě věci, dva světy, dvě skupiny, dvě různý univerza od sebe. Zároveň je to prostě zákaz nějakého průchodu nebo výhledu a tak dále. My totality jako takový jsou z velké části rámovaný zdí, ať už si vezmeme berlínskou zeď, která byla svého času nejsilnější stavbou v Německu, nebo naše pohraničí z doby komunismu. Je to prostě nějaká linka, hranice, která principiálně lidem znemožňuje nějaký absolutní užívání svobody. Přijde nám vlastně důležitý na tomhle místě lidi vést nejenom k tomu, aby pasivně konzumovali nějakou sekvenci historických informací nebo dat, protože si uvědomujeme, že ta doba, kdy my v našich studiích, a už taky nejsem nejmladší, jsme byli nuceni memorovat nějaký fakta a konzumovat vlastně jakoby historii jako nějakou sekvenci celkem nezáživných odrážek, tak se snažíme vlastně to změnit. Myslíme si, že je důležitý, aby lidi si pokládali otázky. To znamená, že principiálně ne všechny věci jsou řečený na plnou pusu. V těch expozicích pracujeme s jistým prvkem jakoby náznaku a s jistým prvkem záhady a chceme, aby lidi si v každém z těch třech prvků té expozice, z kterých je složena, kladli otázky a přemýšleli nad tím, co vidí, přemýšleli nad tím, co slyší a přemýšleli nad tím, co znamená svoboda, co znamená demokracie a samozřejmě, co znamená totalita. Ta zeď to reprezentuje možná v té nejčistší a nejpřímější možné podobě. Je v podstatě jistým zákazem té největší možné jako kvality, kterou to místo jako takové má. Mimo to, že je symbolem, tak taky na tom místě plní prostě úlohu prostě určitý cenzury. Což samozřejmě, tam, kde je cenzura, není jako svoboda slova, tam, kde není svoboda slova, není svoboda. A myslím si, že svoboda je poměrně křehká věc, stejně tak jako demokracie, a nikdy není málo příležitostí k tomu na to znova upozorňovat a lidem prostě ukázat, že je třeba si ji vážit a pracovat, aby byla, když jsme si ji jednou vytvořili. Děkuju.
Máte ještě otázky k tomu zkumu nebo k některým těm připravovaným projektům? Prosím, Česká
Andrža Četyka. Jenom jestli k těm výsledkům můžete nějak shrnout, jestli se to liší i muži a ženy, já jsem nestihla ty papíry nějak probrat, určitě to tam je. A potom, jestli třeba, což ale asi nemáte úplně takhle podrobně v těch věkových kategoriích, jestli je tam třeba vidět nějaká dělící čára mezi jakoby polistopadovým a předlistopadovým školstvím. Jestli ty lidi do určitého věku prostě mají těch jakoby historických znalostí víc a polistopadu třeba se na, i když se o tom může mluvit třeba o těch dějinách té škole, tak nemluví. Nebo ta nová historie tak není tak důležitá, nebo jestli je tam něco takového vidět, jestli ty výsledky něco ukazují. A pak jenom upřesnit k té výstavě, ta se otevírá 1. října a bude do konce prosince nebo do začátku, nebo jak jsou tam ten
výstavy.
Já můžu říct k té výstavě, my doufáme, že otvíráme na začátku října, směřujeme k tomuhle prvního, směřujeme k tomuhle termínu. Samozřejmě času je málo, pracujeme s obrovským nasazením a s velkou urgencí, aby jsme toho dosáhli. A výstava principiálně je do konce jakoby roku, nebo prostě do prosincových dnů, do těch, kde to bude, ještě bude dávat smysl, ale pokud bude mít výstava úspěch a bude společenský a politický apetit, tak samozřejmě jako se nebráníme tomu, aby existovala a pokračovala i v dalším roce v nějaké formě, což samozřejmě bude znamenat nějaký další jiný nasazení, ale takhle to je.
K těm průzkumům, je to tak, že muži obecně jako deklarujou jako větší znalosti, to je na úrovni deklarace, a i v úrovni těch konkrétních znalostí, těch některých rozmičkových výročí, je víc mužů, kteří znají ta osmičková výročí, než že není to jako dramatické rozdíl, ale je to vůbec to v řádném 10-15%. No a tak, dobře. A k tomu školství, já neumím to prostě dále komentovat, ale tam je věkový rozdíl, ale jestli to ještě souvisí se školstvím, to už je jako spekulace než informace z těch dát.
Já bych snad jenom doplnil, že po tom, co jsme prostudovali průzkum CVVM tak, a srovnávali s tím naším, tak můžeme říci, že s rostoucím věkem roste znalost o historii, tedy dokážou odpovědět na základní tedy otázky tázající se po 20. století. Nicméně roste také s věkem jaksi větší inklinace pozitivně hodnotit třeba období komunismu. Zvláštní skupina, tedy pakliže vycházím z průzkumu CVVM, je ta, která volí prezidenta Miloše Zemana, tak tam je vzrůstající trend, že pozitivněji hodnotí muže 20. století, jako je Gottwald, Brežněv, Husák. To myslím, že poukazuje na určitou jaksi kontinuitu s režimem před rokem 89. Ale zároveň se nedomnívám, že to nějak zásadním způsobem ovlivňuje vnímání 20. století u té skupiny 15 až 50 let. Tam je skutečně zásadní determinant vzdělání a příjem.
Jde přihlasovat za DVTV, jak bych mohla dotaz k těm novým způsobům, jak vlastně jde tam přiblížit tu historii. A v prezentaci jsem nepostřehla zážitkové workshopy, které jste uváděli. Především potom workshop den, kdy se mlčilo, plánujete je znovu pátek?
To je opravdu milé, že zmiňujete tento workshop a předpokládám, že tady 99,9% neví, o jaký workshop se jedná. A nemáme zde tedy autorku toho workshopu, tak já zkusím jenom velice stručně a povrchně tedy přiblížit. Naše zážitkové workshopy nejsou otázkou 10-15 minut, nýbrž se konají takřka na rozmezí až 5 hodin. Zasahuje tedy celé jedno vyučování, je určeno pro základní a střední školy, ale taktéž máme varianty pro firmy, které si objednávají tyto workshopy a financují v podstatě to, že můžeme tyto workshopy i nabízet za velice levné peníze i na základní a střední školy. Prostřednictvím těchto zážitkových workshopů s účastníky, jak si používáme metody, které jsou známy hlavně ze západu. Každý účastník má vlastně svoji roli, charakteristiku a podle skutečných událostí a příběhů, jak si prožívá a debatuje společně s ostatními právě nad konkrétní historickou událostí. Den, kdy jsem mlčelo, tak je příběh z jedné české vesnice, kde v době kolektivizace, kdy několik sedláckých rodin se muselo rozhodnout, jak se zachová při jaksi budování místního JZD. Nakonec ten workshop končí velice dramatickou situací, kdy jedna sedlácká rodina je vyhnána mají rodiče v náručí malé dítě a prosí své sousedy o mléko. A podle skutečného příběhu byli natolik obyvatelé té vesnice vyděšení a obávali se následků, že této rodině nikdo nepomohl. A ona byla tedy donucena k velice dlouhé cestě kamsi do pohraničí. Nemáme žádné průzkumy, nicméně z odezev účastníků máme, myslím, že zcela pravdivý pocit, že je to velice zajímavé, účinné a účastníci jsou nadšení. Najednou pohlížejí na ty události jinak, než jak je předkládá, řekněme, běžná učebnice, protože skrze příběh jdou hlouběji, seznamují se s vyhláškami, směrnicemi, s různými tedy skutečnými, jaksi i detailními okolnostmi právě při procesu kolektivizace v 50. letech v Československu.
Máme ještě info.cz a Aneta Černá měla.
Dobrý den, Aneta Černá, info.cz. Já bych se vás chtěla zeptat, mě zaujal ten názor na smrt Jana Masaryka. Chtěla bych se zeptat, jestli máte k dispozici i nějaká data z minulosti, jak se měnil názor veřejnosti na tvého smrt, jestli je to jakoby nějaká výrazná změna tady to číslo, nebo jestli je to třeba posledních 15-20 let už stejné.
Bohužel skutečně úplně relevantní data nemáme. Ty jednotlivé průzkumy, které jsme procházeli za posledních 15 let, myslím, že nejstarší je z přelomu tisíciletí. Nicméně lze vyvozovat, že tedy teprve až v posledních letech se díky řadě historických prací jaksi takřka doložilo, že se opravdu jedná o smrt. Takže lidé, kteří se alespoň trochu o historii zajímají, tak opravdu se většinou kloní k tomu, že to byla vražda. To, co ale sledují takřka všechny historické průzkumy, je, myslím, zajímavé téma, a to je český postoj k sudetoněmecké otázce, k vystěhování, vysídlení německé a maďarské populace v roce 1945 a 46. Tam je mimochodem velice zajímavý posun v průběhu několika posledních let. Přibývá lidí, kteří se domnívají, že Benešovy dekrety jsou již jaksi není nutné na nich lpět, účel splnili a není potřeba se k ním zásadním způsobem vracet, a také stoupá počet lidí, kteří nemají problém se za zločiny v době tedy odsunu Německu omluvit, což považuji za velice pozitivní.
Co to tomu průzkumu nebo výstavě? To je to všechno, takže děkujeme. My vám pošleme určitě tuhle tu finální zprávu, tiskovou zprávu e-mailem. Dostanete to v elektronické podobě od nás. A to je asi všechno. Děkujeme, že jste přišli. Hezký den.